ብመሪሕነት መስራትን ዋና ኣዳላውን መርበብ ሓበሬታ ኣዝማሪኖ ዶት ኮም ዝኾነ ንናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣዋጅ መሰረታዊ ሰብኣዊ መስላት ኣብዚ ቅርብ እዋን ብትግርኛ ተተርጊሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብዝርከቡ ኤርትራውያን ተነቢቡ ብመልክዕ ቪድዮ ተዳልዩ ተዘርጊሑ ይርከብ። እዚ ሃገራት ዝተሰማዕሉ ዓናቕፅ መሰረታዊ ሰብኣዊ መስላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ንዝወረደ ግህሰትን ግፍዕን መሰረት ገይሩ እዩ ኣብ 1948 ወፂኡ። ሓፈሻዊ መሰረታዊ ሰብኣዊ መስላት ምስቲ ዘንበብዎ ዓናቕፃት ተኣሳሲሮም ኣብቲ ኣብዚ ብትግርኛ ተተርጊሙ ዝተዳለወ ካብ ዝተሳተፉ ንክብረ ኣብ ካብ ጀርመን ንሰምሃር ካብ ስዊድን ከምኡውን ንሃብቶም ካብ ታይላንድ ኣዘራሪብናዮም ኣለና። እንሆ ዘካርያስ ክብረ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓንቀፃት ብዛዕባ ሰብኣዊ መስላት ደቂ ሰባት ካብቶም እቲ ናይ ፈለማ ዘለኹ ዘለካ ካብቲ ዓንቀፅ ሓደ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ሰብኣዊ መሰል ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንኣኸ ይቀኒለ
መጀመርያ ሰብኣዊ መሰል ንዓይ እንታይ እዩ? ሓደ ሰብ ሰብኣውነቱ መጀመርያ ባዕሉ ኩሉ ነገር እዩ። ክብሪ ኣለዎ ዝኾነ ወዲሰብ ክፍጠር እንከሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወቅቶ እዩ ካብ ከለካ ዝወሃበካ እዩ ሰብኣዊ ክብሪ ለካ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኩሉ ፍጥረታት ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ሰብ ክብሪ ክቡር ብምዃኑ እዚ ከዓ ክሕለወሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ ክወደልካ ማንም ሰብ ከዓ ክልግሰልካ ዘይክእል ብተፈጥሮ ዘለካ ነገር ክቡር ነገር ኢለ ያ ንፈልጦ
ሕራይ። እዚ ኣብዚ ዓንቀፃት ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሉ ዘሎ ብዛዕባ ሰብኣዊ መስላት ደቂ ሰባት ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ኣብ 1948 ዝወፀ እዩ። እቲ ሕግታት እቲ ምዝ ዘለናይ እዋን ይሳነ ኢልካ ዶ ትሓስብ? ተግባራዊ ኣይከውንን እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ስ ከምዚ ዓይነት መስላሲ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ኣዘራርባ እውን ኣሎ። እስኪ እንታይ እዩ ርእቶ ካብዚ?
እወ ሕጂ እቲ ተፃሒፉ ዘሎ ልክዕ ንኩሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነብር ህዝቢ ዝምልከት ፅሑፍ እንዲ ግን ብግብሪ ብዙሕ ክግበር ኣይረአይን እዩ። ኣብ ግብሪ ስለዘይተተግበረ ግን እቲ ፅሑፍ ኣገዳሲ ይኮነን ወይ ቲ ኣዋጃት ቁኑዕ ኣይኮነን ክትብል ኣይከኣልን እዩ። እቲ ክኸውን ዝነበሮ ተፃሒፉ ዘሎ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ክሳብ ዝኸውን ቃልሲ የድልየና ማለት እዩ። ኣነ እቲ ኣዋጃት ብጣዕሚ ቁኑዕ እዩ። እቲ ተፃሒፉ ዘሎ እውን ብጣዕሚ ሰማማዊ እዩ ንኩሉ ወዲሰብ። ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣይረአይን እዩ። ንዕኡ ኣብ ግብሪ ክነብሮ ግን
እቲ ዝተገብረ ማለት እዩ። ብኣኻትኩም ምስተጠቃዐ ብዙሓት እዚ ዘይከውን እዩ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ካልእ እውን ክፍፀም ዘይክእል እዩ ኢሎም ርእቶታት ዝህቡ ሰባት እውን ስለ ዘለዉ እየ።
እወ ኣብቲ ሓደ ሓደ ኮመንት ዝገበርዎ ሰባት ኣነ እውን ኣንቢድዎ ኣለኹ። ከምዚ ናብ ተስፈቆምሰት ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገሰ ሰብኣውነት ዝለዓሊ ተረጅኡ ስለ ዝኾነ ንዚ ሕጂ ንሕና ዓንቀጣት ትግርኛ ተርጉምና ሰሪሕናዮ ዘለና ቪድዮ ክመጣጠር እንከሎ ናይ ሰማይን ናይ ምድሪ ስልሊ እዩ ዘለዎ። ግን እቲ ክኸውን ዘለዎ ሓቂ በቃቲ ተገሊፁ ዘሎ 30 ዓንቀጣት 30 ኣዋጃት ምስ እዩ በቃ ሓቂ ማለት እዩ። ወር ሓንቲ ካልእ ኣመራፅ ዝብልና ብሓቂ ከዓ ግን እቲ ዓንቀጣት ንድሕሪኢኸ ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝሓሸ መልክዑ ይትግበር እዩ። ኣብቶም በዓል ኤርትራ ዝኣመስረ ከዓ ብዝኸፍአ መንገዲ ይተሓስ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ስራሕ የድልየና ከም ዘሎ ተሰውዕል ኢካ ዓይነት ኣዋጃት እንድሕር ኢኸ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንሕስጋናዝከ ብጣዕሚ ብዙሕ ነዊሕ ስራሕ ይግብረና ኣሎ ዘዘኻኽር ነገር እዩ ዓይ
ሕራይ ናብታ ናትካ ስኻ ዝበልካ ኣብቲ ቪድዮ ዘላ ማለት እዩ። ዓንቀፅ ሓደ እያ።
ዓንቀፅ ሓደ ኩሎም ደቂ ሰባት ሓራ እዮም ዝውለዱ ኣብ ክብረትን መሰላትን ከዓ ማዕረ እዮም ርትዕን ሕልናን ዝተዓደሉ እዮም ኣብ ነንሕድሕዶም ከዓ መንፈስ ሕውነት ክሰርሑ ይግባእ።
እታ ናይ ፈላሚት ናይ ተዓናቐፅ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ረኺብካያ እንታይ ማለት እዩ? ኩሎም ደቂ ሰባት ሓራ እዮም ዝውለዱ ኣብ ክብረት መሰላትን እውን ማዕረ እዮም ርትዕን ሕልናን ዝተዓደሉ እዮም ኣብ ነንሕድሕዶም ከዓ ብመንፈስ ሓድነት ክሰርሑ ይግባእ። እስኪ ቁርብ ትንትን ኣብለልና እዚ ማለሲ ምስ ተግባራውነቱ ርኢኻን ምስቲ ውድዕ ነገራት ኣባህላ ናይዚ እስከ ግለፀለ
እዋ ኣነ መጀመርያ እታ ዓንቀፅ ምስተዋሃበትኒ ብጣዕሚ እፈት እያ ከም ብዛ ምስተዋሃበትኒ ማለት እዩ። እታ ከዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ሓረ እዮም ዝውለዱ ክብሉ ይኮነ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሰብ ክውለዱ እንከሎ حرنت عنده عوشت مسؤول من بر معلتي ما ننسى كل مسألة زي كذا ما ننسى قوسين ولا كل مسألة زي كذا حرف هاي اللي بسافر كان بليت هاي له كان في وشت إذن وقاي له هذا حرف هاي اللي ولا صار يكبرت عن ثلاثين كه مسؤول يا بسافر مساعد يسأله هون مسؤول يا بسافر أصلح مسؤول على إذا الله ما كتبه اللي تقول ما عنف اللي تقول ما كربت عبر اللي تقول جد أكبرتهم مثلاً كود مثلاً مع المخانو في عند الحرير إنا مالذي كلهم بكثرة كا عملنا هذا عنك نحاولنا مالذ نفس حاولنا زي من آخر زي مترفات خلاويرام كشرحوا اللهم من هذا مستعد اليوم اللهم زيد تنزل بأمانة
ባህላኻ ደቂ ሰባት ሓራ ኮይኖም እዮም ዝተወሊዶም ከምቲ ዝደለዮም ውሽጦም ዝበሎም ድማ ክገብሩ ነፃ እዮም ዝብላ ባህላ ኢኻ ትዛረብ ዘለካ መስለኒ ከምኡ እንተኮይኑ ሕጊ ኣየድልን መቐየዲ ማለት ድዩ እንታይ ምዚ ኣይፀረርን ሕጊ ምህላው ንደቂ ሰባት ድማ ብገለ መቐየዲ ክትቅይድ ማለት ብማዕረ ከስርሖም ዝኽእል ነገራት ክህሉ የብሉን ምዝብል ኣይቀረንን ዶ
መሰረታዊ ንኣብነት ኣነ ክሰርሖ ዝደሊ ክበልዖ ዝደሊ ማሃሮ ዝደሊ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣነ ባዕለ ሓራ ኮይኑ ክመርፆ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ማንም ሰብ ሰሓ ከምዚ ዓይነት ሃሊፎ ከምዚ ዓይነት ካይዱ ኣብቲ ውሽጢ ናተ ሓርነት ኣትኽን ክፈለግን ግቡእ ኣይኮነን ከምቲ ዝበልካዮ ግን ደቂ ሰባት ብሓባር ክነብሩ ከለዉ ናይ ሓባር ክንመቐፅዮም ናይ ሓባር ሕጊ ክንርስል ይኽእል እዮም ንኩሎም ሓንሳብ ዝስራሕ ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ወድሕታ ኣብቲ ውልቃዊ ዝኾነ ናትካ ሓርነት ግን ማንም ሰብ ክገሰቶ መሰለ የለ
ዓንቀፅ 17 ሓደ ኩሉ ሰብ ብውልቁ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሰባት ብምትሕባር ንብረት ክውንን መሰል ኣለዎ 2 ማንም ሰብ እዚ ሕጊ ንብረቱ ክሕደግ ኣይትቀድን
ራይ ሃብቶም እዚኣ ሓንቲ ካብተን ተጠቒሰን ዘለዋ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት እየን እንታይ ኢኻ ትርዳእ ካብዚኣ ማለት እዩ ካብዛ ዘንበብካ ንስኻ
ካብዚኣ ዝርዳኣ መሰረታዊ ነገር ሓንቲ ሓቅላ እታ ዝርዝር እኳ ጠቒስከያ ኣለካዶ እንታይ እዩ ሰብሰብ ኮይኑ ካብዛ ምድሪ ዓለም መፅኡ ብፃዕሪ እዩ ዝነብር ብፃዕሪ እዩ ሂወት ድመርሕ ስለዚ ካብቲ ናይ መጀመርታ ዋላ እቲ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ድብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ድ ዋላ ቁርኣን ስዒርኩም ድበሩ እንዲ ድብል ንመሰረት እዚ ከዓ ኣብ ምድሪ ዓለም ከዓ መፅኡ ዝሰብ ከዓ ግድን እዩ ክፃዕር ስዒሩ ከዓ ግድን እዩ ንብረት ክውንን ንብረት ወኒኑ ከዓ ግድን እዩ ከዓ ናብ ድሌት ኹም መሓላልፎ ድኽእል እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ደይኑ ይኹን ዋላ ምስዝኾነ ይኹን ሰብ ተሓባቢርካ ናይ ግድን ንብረት ክድልብ እዚ ንብረት ዝደለቦ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ክሕድጎ ኣይክእልኒ መሰልካ እየብሉ ስለዚ ነዚኣ ትገልፅ ኮይና ትስምዓኒ ብኣይ ውገን
ገሊፅካ ኣለካ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ክጥረይ ከኣል እዩ ንብረት ኢልካ ኣለካ ስለዚ ናይ ሓባር ንብረት ዝበሃል ከኸመይ ይኸውን ምዛሕግ ኣረኣኢኻ ማለት
እዩ እዚ ጎ ኣብ መንጎቶም ደቂ ሰባት እድግበር ስምምዕ እዩ ናይ ሓባር ክንብል ከለና ካብ ክልተ ንላዕሊ ሰብ ተሓባቢሮም ዘድርይዎ ንብረት እዩ ርዱእ ነገር እዩ እዚ ከዓ ንምዕባለ ነብሶም ንምባለ ማሕበረተሰቦም ዝዓበየ ከዓ ምዕባለ ሃገሮም ማለት እዩ ስለዚ ተሰማሚዖም ሸር ገይሮም ሓቢሮም ናይ ንብረት ምቑናን ከዓ ነዚኣ ትገልፅ ምስለኒ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንሕና መፂና ሲ ዝኾነ ሰብ እዚ ሕግታት ኣፀቢቁ ከፅንዖ ክኽእል ኣለዎ ንእሽተይ ክንጠቀሰ ኣብነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ትግበር ነገር ናይ ዝኾነ ይኹን ሃብታም ክምዛዕ ከሎ ንብረት ኣይ መንግስቲ እንዲኦም መንግስቲ መንጢሎሞ ይበሃል እዚ ግን ክኸውን ኣይክበየና ሕጊ ሰብ ኣብ ሕጊ ከዓ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ተመጢሉ ድብል መጀመርቲ ሓሳብ ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንዚኣ ትገልፅ ኮይና ሰሚያትኒ እቲ ሰብ ነፍሲ ወከ ብሕጊ እንተ ኣትርይዎ ብደይ ሕጊ እንትሕር ኮይኑ ወይ ሕጊ ኣሎ ሕጊ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ክምንጥሎ ክእል እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ሕጊ ተኽቲሉ ፅዒሩ ዝነብር እንተ ኮይኑ ማ ነፍ ሰብ ክምንጥሎ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉ ወይ ከዓ ብሕጊ ከማን ክዳን ኣይክእል እዩ
SBS radio
Samhar Gebreselassie ab Stockholm Sweden ab
ናይ ውድብ ሕብራት ሀገራት ዴክላሬሽን ናይ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ንዓንቀጽ 25 ብቋንቋ ትግርኛ ኣንቢበ ማለት እዩ።
ዓንቀጽ 25 ቁፅሪ 1 ንሰብ መግቢ ግዳን ገዛ ግምናዊ ክንክንን ኣድለይቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዘጠቓለለ ብጥዕና ራህዋን ናቱን ናይ ስድራ ቤቱን ዝበቅዕ ደረጃ ሂወት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ። ሽቕለት ኣልቦነት፣ ሕማም፣ ስንክልና፣ ሞት በዓል ቤት፣ እርጋን ወይ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ስእነት መነባብሮ ምስ ዘጋጥሞ ድማ ናይ ድሕነት መሰል ኣለዎ። ቁፅሪ 2 ኣዴታትን ህፃናትን ንፍሉይ ክንክንን ረድኤትን መሰል ኣለዎ። ብሕጋዊ መርዓ ይኹን ካብ መርዓ ወፃኢ ዝውለዱ ኩሎም ህፃናት ማዕረ ማሕበራዊ ሓለዋ ክረኽቡ ይግባእ።
ነታ ዓንቀጽ ከተንብብ ከለኺ እንታይ ተሰሚዐኪ? ብፍላይ ኣብቲ ዓንቀጽ ኣተኪርና ክንዛረብቲ ኮይና ምስ ሰብኣዊ መሰላት ምስታ ዘንበብክያ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ርድኢት ክንታይ ካብ ውሽጢ ክስታይ ተሰሚዐኪ?
ብመጀመርታ ኣብቲ ስራሕ ናይ ምትርጓም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዓንቀጻት ብምስታፈ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዐኒ። ምክንያቱ ህዝቢኻ ካብ ክትገብረሉ ነገራት ሲ ክትምህሮ መሰላት እንታይ ምዃኑ ክተፍልጦ ትዛዕበየ ህያብ እዩ። ስለዚ ሓደ ነዚ ንህዝቢ ኣብ ምልላይነት መሰላቱ ዝገበርናዮ ብዓቕምና ተበግሶ ብጣዕሚ ዝምስገን ምትሕብባርን ስራሕን ኢና ርኢና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዑኒ። እታ ዓንቀጽ ናተይ ኣተኪረ ክዛረብቶ ኮይነ ግን ዓንቀጽ 25 ካብ ካልኦት ዓንቀጻት ፍልይደብላ ብዛዕባ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ኣድለይቲ ነገራት ናይ ወዲ ሰብ እንታይ ምስታይ ምዃኖም ንሶም ድማ ብመንግስትታት ክማልኡ ዝግብኦም ንዘይካታት ናይ ሓንቲ ሃገር ምዃኖም እያ ትገልጽ። ንሱ ድማ ንሓደ ወዲ ሰብ ፍጡር መግቢ፣ ክዳን፣ መፅለሊ ዝኾኖ ገዛ ኣዝዩ ክማልኣሉ መሰሉ ምዃኑ ብሓደ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስቲ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ እቲ ሰብቲ ንናቱን ንናይ ስድራ ቤቱን ውሕስነት ድማ ጥዑይ ወይ ከዓ ምቹእ ዝኾነ ከባቢ ክረክብ ከም ዘለዎ ትገልጽ። ብድሕሪኡ ድማ ሓደ ሰብ ክሰርሕ ምስዘይክእል ማለት ሕማም፣ ስንክልና፣ ሞት በዓል ቤት ወይ እውን ድኽነት ምስዘጋጥሞ ድማ ናይ መድሕን ወይ ከዓ ናይ ኢንሹራንስ መሰል ከም ዘለዎ እያ ትገልጽ። ብተወሳኺ ኣብ ቁፅሪ 2 ናይዚ ዓንቀጽ እዚኣ ድማ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መሰል ማለት ናይቶም ናይ ሕብረተሰብ 3/4 ድኾን ቁፅሪ ድሕዙ ኣደን ህፃንን ዝምልከት ማለት እዩ። ኣዴታትን ህፃናትን ንፍሉይ ክንክንን ረድኤትን መሰል ከም ዘለዎም ትገልጽ። ብዘይካዚ ድማ ህፃናት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝተወልዱ ማለት እውን ብወግዓዊ መርዓ ወይ እውን ካብ መርዓ ወፃኢ ብወሰን ዝውለዱ ህፃናት እውን ከይተረፈ ማዕብረ ዝኾነ ማሕበራዊ ክንክን ክረኽቡ ከም ዘለዎም እያ ትገልጽ ማለት እታ ኣነ ዘንበብኳ ዓንቀጽ። ስለዚ ነዚኣ ንህዝቢ ብሓፈሻ ከንብምብቃዒ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዐኒ።
ራይ እዚ ሓሳብ እዚ ፅቡቕ እንዲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሊ እዩ ኩሉ ሰብ ወይ ኩለን መንግስትታት እውን ክገብርኦ ካብ ዝተሰማምዕሉ ሓደ እዩ። ሰባት ግን ነዚ ሰሚዖም እንታይ ርድኢት ክሕድሩ ወይ ከዓ እንታይ ክገብሩ እየ ክትፅበይ ማለት እዩ? እቲ ቀንዲ ነገር ኣፍልጦ ንምዕባይ እንዲ ትስራሕ ተገይሩ ሰባት ግን ነዚ ምስ ሰምዖ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክገብሩ ዝግብኦም ኢል ክትፅበይ?
ማለተይ ሕጂ ሓደ ሰባት ሲ እቲ ግብኦምን መሰላቶምን ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ። ማሕበራዊ ወይ እውን ከም ሰብ ከማን ከም ፍጡር ሲ እንታይ እንታይ መሰላት ከም ዘለዎም መንግስታቶም ድማ እንታይ ከማልኣሎም ወይ ከዓ እንታይ መሰላት ናይ ዜጋታትን ክሕልዋ ኢለን ከም ዝፈረማስ ዘይፈልጡ ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ሓደ ነቲ ሰብ ክትዕጥቆ ከለካ ነዚ ፍልጠት እዚ መሰሉ እንታይ ምዃኑ እንታይ ሰብኣዊ መሰል ከም ዘለዎ እንትሕድ ኣፍሊጥካዮ ወይ ከዓ ፍልጠት እንተዕጨቕካዮ ንመሰሉ ድማ ብኸመይ ከም ዝጣበቕ ብኸመይ ድማ ከም ዝከላኸል ክፈልጥ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ገለገለ ሰብ እዚ መሰላት እዚ ከም ዝግብኦ ወይ እውን መንግስታ ከንፈር መንግስቱ ገዛ መንግስቱ ከም ዝፈረመሉ ደይ ፈልጡት ብዙሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰባት ክህሉ ስለዝኽእል መጀመርታ መጀመርታ ንወዲ ሰብ መሰሉ ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዘለዎ መሰላቱ ብመንግስቲ ደረጃ እንታይ ምዃኑ እንተፍሊጥካዮ ኩሉ ሰዓት ዝሰብ እዚ ንመሰሉ ደው ዝብል ንመሰላቱ ድማ ዝጣበቕ ዓይነት ሰብ ናይ ምዃን ተኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ቀንዲ ዕላማ ድማ ኣፍሊጥካ ስቕኢልካ ክሕለፍ ዘይኮነሲ ሓደ ዜጋ ናይ ሓንቲ ሃገር መሰላቱ ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰላቱ ድበሃሉ ክኽበሩሉ ዝግብኦም መሰላት ከም ዘለዎ ፈሊጡ ድሓር ድማ እንዳሓደረ እንዳውዓለ ድማ ንመሰላቱ ደው ዝብል መሰላቱ ክጣሓስ ንከለዉ ድማ መሰለ ተጣሒሳላ ክብል ክኽእል ምእንቲ ዘባሂሉ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ማለት እዩ። ስራሕ እዚ
ፅቡቅ ምናልባት ኣብዚኣ ትመፅሕቶ ብፍላይ ብኣፍሪቃ ሃገራት ከም ዝናትና ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ድኽነት ዘለዉ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት ቶም መንግስታት እውን ከምኡ ዓይነት ምክንያታት ክቅርቡ ክእሉ ዓቕሚ የብናን ቁጠባ የብናን ነዚ ከምዚ ነዚ ተግባር ዝኸነ ተግብር ገሊኦም ውን ዝጣበቁ ኣለዉ ካብቲ ህዝቢ እውን ከመይ ገይሩ እዩ ሞ ኣብ ድኽነት ዘሎ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ክገብረልና ነቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ክፍፅመልና ንፅበዮ ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ተመፅ እዩ።
ኦኬ ሕጂ ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ ቀዳማይ ነገር ሃገራትና ኣብ ድኽነት እየን ዘለዋ ኢልካ ብድርድ ምዝራብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ ዝስማዓኒ ብፍላይ ሕጂ ምስ ናይ ኤርትራ ህልው ኩነታት ናይ ቁጠባ እንዳሕዳኣ ተዓዚልናዮ እቲ ካይዳ ናይቲ መንግስቲ ምንም እኳ ንኩሉ ሰብ ግሁድ ተደይኮነ ኣካይዳ ናይ ቁጠባ ማለት እዩ ፖሊስታት እውን ንፁር ተደይኮነ ካብ ግን ኤርትራ ብፍላይ ኳ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ዘ ከም ሓንቲ ድኻ ሃገር ክትውሰድ ከላ ንዓይ ካብ ሓቂ ድረሓቀ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሕጂ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣወንዚፍና ናትና እንተገበርና እንድዩ ክፀበልና ድኽእልቲ ዝርርብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ድኻታት እየን ዝብል ሰብ ምናልባት ብዙሕ ደይ በበ ሰብ ጥራሕ ክኸውን ድኽእል ድኽነት ዘይኮነስ ምሕደራ እዩ ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣልሚስዎን ወይ እውን ኣብ ደረጃ ድኽነት ሰሪዕዎን ዘለዎ ድብል ተሓሳስባ እዩ ዘለና ኣነ
ናይ መወዳእታ ርእቶ ተሊኪ ምዝን ምስ ብሓፈሻ ድማ ምስቲ ዝተገብረ ስራሕን ዕድል ክበኪ የ ሰምሃር
ሓይ ብመጀመርታ ንኩሎም ኣብዛ ስራሕ ዝተሳተፉ ብደረጃ ምብጋስ ሓሳብን ምምራሕ ናይቲ መደብን ብደረጃ ዳይሬክተርነትን ኣወሃሃብቲ ናይቲ መደብ ብምልኡ ኤዲተራት ኩሉ ተሳታፋይ ናይቲ መደብ ብሓፈሻ ንጓዓብ ዝብቃዕና ብምባል ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ ብተወሳኺ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ደረጃ ናይ ንትርጓም ተበፂሑ ዘሎ መሰላት ንዓኻ ተባሂሉ ዝተዳለዎ መሰላት እዩ ሞ መሰላትካ ብግቡእ ክትፈልጦ ብቓዕ መሰላትካ ፈሊጥካ ድማ መሰላትካ ሓደ ብሓደ ክትጣበቕን ደው ኢልካ ክትከታተልን መፀዋዕታ ይቐርበልካ ክፍሎ ይደሊ ማለት እዩ።
ቀኒልና ሰምሃር ካብ ስዊድን
እሺ በየነ ኣነ እውን የመስግን